Dober dan, to je Odbita dobita, mi dva sva Maruša in zdravo Anže.
A, zdaj pa ne deluje, ona ima že svoje, ok, živjo Maruša.
Anže, Miha se nam je oglasil na Twitterju in na iPhoneu našel uporabo NFC-ja.
Pač ja, on to uporablja tako, da sproži stvari na svojem iPhoneu in potem v tistem Shortcuts appu počne čuda. Jaz sem to tudi pri njemu že videl, kako deluje. Je impresivno, ampak to je res zelo napredna uporaba. Ampak ja, mu dam prav, dejansko uporablja NFC še za kaj drugega kot za plačevanje.
Pa še nekdo je očitno poslušal prejšnjo oddajo, ker je takoj po izdaji epizode v poštni nabiralnik priletela novica o dostopnosti aplikacije Urbana za Appleove uporabnike.
Ja.
Skratka, to je bil še dolg iz prejšnje epizode. Z Matejem smo se spraševali in iskali tudi uporabnost tehnologije NFC.
Ona in on. Odbita dobita.
Še ena tehnologija pa zelo ali celo preveč odmeva letos, zato tokrat ne bodo v spredju tri teme, ampak v nekaj oddajah. Da tema letošnjega leta, to je 5G. Veliko krat ste letos že slišali za zloglasno omrežje.
Tik pred 13. uro bo pred stavbo Agencije za komunikacijska omrežja potekal protest proti uvajanju tehnologije 5G v Sloveniji.
Telekom Slovenije od danes omogoča uporabo prvega omrežja pete mobilne generacije v Sloveniji.
Sprejel ga je najvišji politični vrh, v okviru obiska pa so podpisali tudi skupno izjavo o varnosti omrežji 5G.
Ob tej priložnosti smo nekaj strokovnjakov vprašali, kako bo na razvoj robotike in umetne inteligence vplivala tehnologija 5G, ki je trenutno ena od najbolj vročih tem tako v Sloveniji kot po svetu.
Takole zveni 5G v informativnih oddajah. V Odbiti dobita pa bomo razložili na dolgo in široko in odgovorili tudi na vprašanje poslušalcev. Najprej pa dober dan doktorju Boštjanu Bataglju z Fakultete za elektrotehniko. Dobrodošli v Odbiti.
Ja, dober dan, hvala za povabila.
S čim se ukvarjate v zadnjih dneh v službi?
V zadnjih dneh se predvsem ukvarjam s poučevanjem. Jaz poučujem radijske komunikacije, optične komunikacije, satelitske komunikacije na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah in zdaj imamo kar precej teh pedagoških stvari, da spravimo semester skozi tudi z laboratorijskimi vajami.
Orodje, ki ga uporabljate?
Je razvito na Fakulteti za elektrotehniko.
Dobro.
To je bil pa zelo suveren odgovor, nekaj všeč. Razvito, super.
Boštjan, vam tukaj v prostorih Radio Slovenija že lovi 5G ali so vam ob prihodu kaj namontirali v telefon ali v glavo?
Jaz nisem tak tehnološki zanesenjak, da bi že imel telefon 5G. Jaz sem bolj tisti ekološke vrste, ki hoče prejšnjo tehnologijo do konca izrabiti, preden gre na novo stvar. Tudi nimam še električnega avtomobila, ker stari še vedno mi dobro služi.
Odbita dobita.
Gremo k resnim stvarem. Najprej na kratko, če se da v stavku ali dveh, odgovori na osnovno vprašanje o 5G-ju. Gremo se en ABC 5G-ja, ne? Kaj je 5G?
Ja, 5G je kratica, ki označuje peto generacijo javnega mobilnega omrežja, ki ga uporabljamo za povezovanje svojih telefonov. Je nekako logična evolucija mobilnega omrežja, ki jo spremljamo zadnjih 30 let.
Prav ta beseda evolucija, ne, pa da gre za naslednjo generacijo, nekako da vedeti, da 5G ima dosti skupnega 4G.
Precej stvari, ja. Jaz moram reči, da sem se precej pojavljal v mediji že pred kakšnim letom dvema, ko sem pozarjal prav na to, da je 5G preveč podoben tehnologiji 4G, da bi pravzaprav imenovali ga kot neka nova generacija. Ne. Teh sprememb je zelo malo. Ja.
Zakaj so si upali reči, da je to naslednja generacija? Ne?
Ja, vsaka naslednja generacija pravzaprav jo smatramo, da je tista, ki mogoče bo zmogljivost omrežja 10-krat večja, kot je bila v prejšnji generaciji. Ne? Se pravi, to je neka tista osnovno merilo, ampak ta bitna hitrost, koliko bitkov na sekundo preneseš, pravzaprav ni danes več tako pomembna. Prihajajo tudi druge, precej bolj pomembne stvari, kot kar so zakasnitev, varnost omrežja, zanesljivost omrežja in tako dalje.
Kako deluje 5G?
5G je celično omrežje, ne? Se pravi podobno kot ostala javna mobilna omrežja, ki so zasnovana kot celično omrežja, imamo neke bazne postaje, ki potem s pomočjo radijskega signala povezujejo uporabniške naprave znotraj tega območja ene celice, bi lahko rekli. Ne? In te uporabniki so mobilni med temi celicami. To je osnova tega recimo javnega mobilnega omrežja.
In verjetno vprašanje, ki še nima odgovora, kdaj bo 5G?
Nekako nimamo ene točke, ko rečemo, od danes naprej je 5G. Ne? Ta nadgradnje v mrežju se dogajajo non-stop. Se pravi, zdaj, uporabniki mogoče to opazijo na svojem telefonu, ker se jim 4G izpiše in zamenja za 5G, ampak vmes je bilo več različnih verzij 4G-ja, nadgraden in potem končno 5G. Kdaj je tisti moment, zelo težko rečemo, zato ker stvari potekajo bolj zvezno, kot običajno uporabniki to vidijo.
Od bita do bita.
No pa sej, dajmo se zdaj tega dotakniti. Se pravi, 4G oddaja signal na nek način, ne, potem 5G ga pa na nek način. Zdaj, kaj je ta korak naprej od 4G?
Kaj je novega v primerjavi 4G?
Ja, jaz dostkrat rečem, da teh novosti pravzaprav ni toliko dost. Ne? Da jih jaz kot inženir lahko naštejem na prste ene roke in dejansko jih je res samo nekaj. Gre tukaj za napredno kanalsko kodiranje, za nekako prilagodljivo velikost okvirjev. Potem ena stvar, ki je zelo pomembna, razširljiva velikost frekvenčnih podnosilnikov. Pre 4G LTE smo uporabljali 15 MHz podnosilnike v pasovni širini 20 MHz. Zdaj bojo te podnosilniki pre 5G od 15 kHz do 120 kHz v precej večji pasovni širini, ki je od 100 MHz do 400 MHz. In to je tisto ključno, kar bo omogočilo potem znižanje zakasnitev v omrežju. Ne? Potem tukaj novost so mogoče lahko te, rečemo, tudi več antenski sistemi, se pravi, ko imamo več anten na oddajniku in več anten na sprejemniku, ta MIMO tehnologija, ki nam pravzaprav poveča zmogljivost našega omrežja. In kot zadnja, mogoče novost, ki jo prodajajo kot novost, bi lahko rekel, je to oblikovanje snopa. Se pravi, da bo bazna postaja z snopom sledila uporabniku in samo tam sevala, kjer je pravzaprav uporabnik.
Zdaj, omenil ste že zakasnitev, ne? Ki ne bi se znižala, to so tudi midva opazila lani, ko so bila v Barceloni, ko so nam kažali, kako bojo nadaljavo operirali ljudi, ne, ker bo dejansko tako nizka zakasnitev. Že takrat smo se iz tega norca delali, tako da tja ne bi šel. Ne. Ampak to je ena od teh poglavitnih prednosti 5G-ja, se pravi samo pogovor med strežnikom in ne, končno napravo bo dosti hitrejši. Zanima me pa še to, tist, kar sem jaz zasledil, pa kar mene v bistvu še najbolj prepriča mogoče v uporabnost, ne vem, to MIMO pomaga, bo se vi povedal, je pa to ne, na nekih stadionih pa v dvoranah, tam, kjer bo veliko ljudi na kupu. Ne. Vsi vemo, tudi z Marušo so bila na finalu odbojke v Stožicah, tam se ni dalo iti na internet, ne. Z 5G baznimi postajami pa ne bilo to mogoče, ne. Truma ljudi, vsi naenkrat hočemo na Instagramu objaviti, da je, ne vem, Slovenija zmagala, pa bo to zdaj mogoče. Zdaj pa zakaj bo to mogoče pred 5G-jo?
Vsekakor več pasovne širine bomo meni razpolago. Ja. Ne? In ta večja zmogljivost omrežja je precej pogojena s to pasovno širino, ne? Ki jo bo 5G več. To pomeni, ja, bo več lahko naprav istočasno oddajalo. Ne? Več kanalov bomo meni na razpolago, lahko rečemo temu.
Kaj se bo dalo postaviti na antenah, karikiram, ki so že zdaj postavljene in pa kaj bo treba na novo zgraditi. Pa ne govorimo zdaj o baznih postajah, do tega še vse pridemo. Jaz govorim samo o temu, a to te antene, ki so zdaj postavljene, ki ste rekel, da je majhna razlika med 4G pa 5G, so večinoma zmožne to že početi z nekim samo, ne vem, programskim updateom ali potreba šraufat?
Ja, treba bo nekaj šraufat. Ne? V radijskem delu je pravzaprav najmanj sprememb po 5G-ju. Ne? Treba se zavedati, da mogoče te največ sprememb je v nekem tako imenovanem zalednem omrežju. Ne? Se pravi, te fiksne povezave, ki jih imamo med baznimi postajami, danes postajajo optične, že skoraj vse bazne postaje so povezane z optiko in tako bo tudi v bodoče. Ne? Se pravi, tukaj mora biti čim boljša in čim večja zmogljivost tega omrežja. Seveda, te antene pravzaprav bo treba pa malo nadomestiti. Ja, bo treba dati antene, ki bojo za ustrezna frekvenčna področja, ne? Ki bojo bolj široko pasovna in v končni fazi tudi v uporabniških napravah je treba zato imeti nove uporabniške naprave zaradi novih antenskih sistemov.
Zdaj se vsi hvalijo tisti, ki imajo modem oziroma anteno za 5G, imajo 5G. Ampak tukaj pa zdaj pridemo do tistega, se mi zdi, pa največ zmede dela in tudi tist, kar potem najbolj pogojuje, ko govorimo o hitrosti, ki ste sam rekel, da ni zdaj ta najbolj pomembna reč, ampak obstaja nek navaden 5G, ta dela na nekih frekvencah, ne? Potem je pa ta millimeter wave 5G. To so res visoke frekvence, ki pa, ko se, ne vem, greš za vogal od antene, pač ne delajo več. Ne?
Absolutno, ja.
To je treba res povedati.
Res je tako. Ne? Jaz pravzaprav ločim osnovi dve 5G tehnologije. Ne? Eno kot inženir in drugo kot raziskovalc. Ne? Kot inženir je to zdaj ta 5G, ki ga postavljajo operaterje tudi po Sloveniji in drugod po svetu.
Ki je samo malo boljši kot 4G.
Tako, zdaj in deluje tudi na recimo temu nižjih frekvencah. Ne? Zdaj, ko govorimo potem o neki nadgradni tukaj, oziroma nek nenavadnem 5G-ju, neverjetnem, ne, govorimo pa o tistih milimetrskih valovih. Ne, in te milimetrske valovi imajo dve v bistvu slabosti. Ne. Eno je, da slabljenje v ozračju je večje. Ok, lahko bi rekli temu, to je slabost, se ne bojo razširili tako daleč, po drugi strani pa to za operaterje prednost, ker oni bojo lahko večkrat ponovili isto frekvenco, če celo področje. Po drugi strani pa seveda, ta dilema, zdaj milimetrski valovi ne grejo skozi zid, že skozi steklo ne grejo, ampak tukaj pridemo do te diskrepance, te dileme, ki jo pravzaprav zdaj v zadnjem času imamo s temi javnimi mobilnimi omrežji. Mi zgradimo zunaj, večina uporabnike se pa nahajajo v prostori. Ne? Se pravi, zdaj tukaj je pa mogoče tisto, kar bi mogoče bilo za razmisliti, in kar razmišljajo operaterji in mogoče tudi nekdo, ki postavlja omrežje, ne, da začnejo bolj intenzivno graditi omrežja znotraj stavb, ampak tukaj pa trčijo potem ob že obstoječo tehnologijo Wi-Fi, ne, ja. Ki tudi gre naprej, potem je neka dilema tukaj, ali se bo veljavile te že obstoječa omrežja, ki delujejo na nelicenčnem frekvenčnem prostoru, ali bomo imeli operaterje, ki bojo za to uporabljali licenčne frekvence. In to ima svojo neko prednost, ne, ker imamo manj moten, lahko ja. Več naredimo. Ne.
Ne bo treba na osmerjevalniku gledati, kateri kanali so prosti. Da bo
Absolutno. Ne. Ampak treba se še nekaj zavedati. Vedno pri teh milimetrskih valovih govorimo, ja, celice bojo manjše, oddajnikov bo več. Ampak treba se zavedati, da te oddajniki bojo tudi manj sevali, ker bojo pokrivali manjše področje. Ne. Tako da ni nobenih dilem, kar se tega tiče.
Hitrosti, ne, saj to, kar sem jaz videl od kolega v tujini, ne, sploh v Ameriki, so pa kar neverjetne. Ne. Če stojiš na pravi ulici, če si v neposrednji, če vidiš anteno, to gre dejansko za te razlike. Ne. Mislim, so pa to res impresivne hitrosti za nekaj, kar gre po zraku. Ne. Krat 10, krat 20, tega, kar je v najboljšem možnem primeru 4G ali pa pri navadnem 5G. Ne.
A lahko ja. Na nekem primeru primerjavo mogoče med 4G-jem pa tisto prvo 5G edicijo oziroma, kot sva rekla, v narekovajih normalno, navadno in 5G najzmogljivejši, ki ga bomo poznali tudi tukaj enkrat, da si bomo lažje predstavljali in da bomo odpisali operacijo nadaljavo, ali ne?
Ta operacija nadaljavo smuči.
To je vedno.
Jaz se tudi ne bi dal operirati nadaljavo, da najprej tole razčistimo preko 5G radijskega omrežja. Ne? Ampak zakaj? Zato, ker je možnost nekako izpada te zveze večja, kot če uporabljamo fiksno zvezo po optičnem vlaknu. In telemedicina bo vsekakor med inštitucijami delovala po optičnem vlaknu. Dejstvo pa je, da v primeru neke prometne nesreče, ko nimaš druge, ko nimaš fizične infrastrukture, lahko na mestu, kamar pride reševalec, takoj dobi pomoč nekega kirurga in z nekim robotom reši življenje. In to je tisto, kar je bistvena prednost neke stvari. Ampak zdaj, če se povrnem na te bitne hitrosti, ampak seveda, bitne hitrosti grejo naprej. Jaz bi rad povedal, da to je neka fama, ki pravzaprav je, za moje pojme ni potrebno več razmišljati o njej. Ne? Kaj pa to pomeni? Da bomo dvourni film si zdownloadali v neke sekundah. Jaz ne vem, zakaj bi to počeli, ne? Mogoče sem že emšo tak, da ne vem, zakaj bi to počeli. Po drugi strani se mi zdi, da imamo druge prednosti, ki bi jih morali poudarjati, kot je zakasnitev v omrežju, kot je zanesljivost tega omrežja, kot je varnost tega omrežja. Se pravi, to so tiste stvari in ta zanesljivost, ki jo govorimo o milimetrskih valovih, je pravzaprav tista, ki malček skepse daje. Se pravi, ko bo šel za vogal, da te snop ne bo več dosegel, ti bo padla zmogljivost. Zdaj, a je to res še zmeren tisto, kar si uporabniki želijo? Ne? Ne. Se pravi, to ni lih, se predstavljate, da bi imeli potem nek avto, ko bo zapeljal na sosedno ulico in enostavno bo rabo preklop med omrežjem. Ne? Ne. Seveda, tukaj hočemo imeti čim manjše preklopne čase. To so tiste optimizacijske stvari, ki jih moramo še izdelati pri 5G omrežju. Ne? Sama zmogljivost omrežja, koliko bitkov na sekundo, ne, je pač nekaj, kar so uporabniki danes zelo še zmeraj obremenjeni s tem, ne, ampak tukaj jaz ločim dva pogleda. Ne. En je pogled uporabnika in eden je pogled operaterja. Uporabnik pravzaprav hoče med informacijo te bitke hoče prenesti v čim krajšem času. Ne. To mu je nekako cilj. Ne.
Ja.
Po drugi strani pa operaterju je pa cilj nekaj drugega. To omogočiti uporabniku z uporabo čim manj denarja oziroma pasovne širine, bi lahko rekli, za katero plačuje in po drugi strani čim manj energije, za katero tudi plačuje in je tudi skrajno neekološko, da bi preveč ta omrežja energije porablja.
Zdaj, ko se pogovarjamo o hitrostih, še eno vprašanje poslušalca. Mare sprašuje, v čem je point, da se vedno vleče optične kable do hiše, če bo 5G nekajkrat hitrejši?
Ja, to je zelo na mestu vprašanje. Ne? Te številke so zelo primerljive. Ni zdaj tako, da je zdaj ena tehnologija precej naprej od druge. Ne? Jaz doskrat poudarjam pravzaprav, da potrebujemo oboje. Da potrebujemo mobilno, javno mobilno omrežje, kjer bomo povezali vse naprave, ki se premikajo in potrebujemo tisto fiksno omrežje, kjer bomo povezali vse naprave, ki se ne premikajo. Ne? V končni fazi tudi vse bazne postaje bomo povezali z optičnim vlaknom. Ne? Seveda, ene baznih postaj nikoli ne bomo povezali z optičnim vlaknom, recimo na Kredarici. Ne? Ja. Tam bo pač še vedno radijska point-on-point povezava do njih. Ne. Optično omrežje pa pravzaprav moramo nekako razvijati. Dva razloga sta za to. Kot prvo je ekološki razlog. Zakaj? Zato, ker laser v modemu, optičnem modemu, porabi približno 1000-krat manj energije za to, da prenese isto informacijo, kot pa antena, recimo radijski oddajnik v radijskem modemu. Se pravi, mi govorimo tukaj o enem vatu v primerjavi z enim milivatom. Kar je blazna razlika. Ja. Kot drugo pa, dokaj grem tudi z mojimi študenti, staviti, da tistim, ki so danes pripeljali optično vlakno že do doma, 100 let mu ne bo treba menjati infrastrukture. Menjal bo modeme, menjali bomo v centralah opremo, ampak optično vlakno bo ostalo še vsaj 100 let. Ne. Jaz pravim, da plačam pivo vsakemu, ki bo to zamenjal manj kot 100 letih. Zakaj se upam to trditi? Zato, ker je ta pasovna širina toliko večja v optičnem vlaknu kot v radijskem spektru. Se pravi, mi zlahka dosežemo zmogljivosti 80 terabitov na sekundo po optičnem vlaknu, dejstvo je pa, da danes tega noben uporabnik doma še ne potrebuje.
Še tole mogoče, no, se vam zdi pomembno, kdo, katero podjetje, iz katere države postavlja infrastrukturo za bodoča mobilna omrežja. Še eno vprašanje z Twitterja namreč pravi, Huawei oprema da ali ne, sprašuje poslušalec, tudi v luči tega, kar smo slišali o kitajski poleti ob podpisu zavezništva z Američani.
Ja, to je še eno tako zanimivo vprašanje, tudi, če ga lahko mogoče navežem, tudi na pomislek o zdravstvenih vplivih elektromagnetnega valovanja. Ne? Dejstvo je, da če pogledamo elektromagnetno valovanje, sevanje, kot nek fizikalni pojav, ne? To elektromagnetno valovanje ne loči med tehnologijami, ne loči med podjetji in ne loči med političnimi dogovori. Se pravi, neka antena bo sevala enako, z enakimi fizikalnimi zakonitostmi, ne glede ali je to za 4G ali je za 5G. In sevala bo enako, ali je to anteno izdelal Huawei, ali jo je izdelala Nokia ali pa Ericsson. Ali pa ni pomembno za to anteno, ali jo je naredilo ameriško podjetje, evropsko ali pa azijsko. Odzadaj fizika je tista, ki je enaka za vse. In na tej fiziki so pravzaprav zgrajeni standardi in tukaj govoriti o nekih čist drugačni tehnologiji, kot jo imajo azijska podjetja v primerjavi z ameriškimi in drugimi tekmici, popolnoma nesmiselno. Zdaj, če pa nas skrbi varnost tukaj, 5G omrežja, kar je spet ena posebna tema, ne? In te dogovori, recimo politični, se podpisujejo prav to pretvezo, če hočemo izboljšati varnost, potem jaz doskrat poudarjam, potem moramo uporabljati rešitve, ki jih razvijajo naši inženirji in naša podjetja. Potem bomo imeli stvari v svojih rokah in bomo zagotovili največjo varnost.
Lahko tudi samo eno pod vprašanje. Jaz se s tem zelo strinjam, to je tudi moj odgovor vedno, ne, ko me ljudje vprašajo, ampak potem je naslednji logičen korak v tem sosledju, ne, ampak dajmo potem saj iz Evrope vzeti opremo, ne, da imamo saj nek vpliv, ne, če je podjetje iz Evropske unije, ne, a je to potem več kot, ali gre potem za Američana ali pa za Kitajca. Saj ta del, ne, ker če smo del Evropske unije...
A te standardi so globalni. Ja. Te standardi o 5G so pravzaprav mednarodno sprejeti in vsak proizvajalec, ki to opremo izdeluje, se mora držati tega standarda. Drugače noben operater te opreme ne bo kupil.
Sej, to razumem, ampak sam, ko govorimo o varnosti, ne, tukaj je vedno ta pomislek. Pa jaz imam zelo velike težave s tem, kaj Američani delajo. Zdaj v neki tej vojni s Kitajsko, mi smo pa vsi ostali ujeti nekje tukaj vmesa. Ne. Obstaja pa evropska podjetja, ki pač delajo te bazne postaje in vse ostalo. Ne, je nek odgovor na to, da ja, ok, mogoče pa saj v to smer raje iti, ne, kot pa karkoli od Američanov ali pa Kitajcev kupiti, ali ne?
Jaz ne vidim razlike tukaj. Moram iskreno priznati, kot raziskovalec, kot inženir ne vidim razlike. Razlike se mogoče kaže v nekih performansah, ki v standardu niso zapisane, recimo koliko električne energije bo kakšna bazna postaja porablja, koliko bo sevala, ampak že te stvari so vse jasno določene, tako da ne vidim tega.
Od bita do bita.
Ker seveda ne moremo mimo sevanj čipov, mimo teorij zarote. Boštjan, ker se ukvarjate sevanji, na sevanje ubija, Janez pa na Facebooku sprašuje, ali ima res omrežje 5G oziroma nasploh omrežja vpliv.
Omrežje 5G ne bo čist nič drugače vplivalo na zdravje kot dosedanje omrežja. Jaz si celo upam trditi, da bo tega vpliva manj. Zakaj? Zato, ker oddajniki so bolj učinkoviti, imamo tukaj ne samo tehnologijo sledenja uporabniku s snopom, kar pomeni ne sevejo več posebno okrog, ampak samo tam, kjer se res uporabnik nahaja, še bolj izrazito kot prejšnje generacije. In še neke te bazne postaje, ki jih bo mogoče celo več in tako dalje, bojo nekako šle v hibernacijo, v spanje, ko noben uporabnik ne bo zahteval rečemo, visokih bitnih pretokov. Se pravi, tukaj je popolnoma neupravičen na kakršnokoli skrb, kar se tiče zdravja.
To je pa ta naslednji korak, ne, ker se je nekaj bojazni, pa mogoče zdaj eno čisto strokovno razlago. Ne. Kaj je te milimetrski valovi, pa visoka frekvenca, pa nizka frekvenca? Ne. Kdaj to začne škodovati? Ta glaven strah se mi zdi, ki ga ljudje imajo. Ne. Slišijo, aha, 5G, potem je pa ta millimeter wave, pa vsi mislimo, da mikrovalovka je v bistvu, ne, doma, ki jo imamo, nam bo skurila vse ostalo, ne samo se grela tisto vodo ali pa mleko. Zdaj, kdaj smo v težavah?
Tisto, kar mene še posebej veseli pri tej 5G tehnologiji, da pravzaprav bo oddajniki delajo z manjšo močjo kot prejšnje in tudi manj sevejo. Ne? Zdaj, jaz sem že dostkrat poudaril in mogoče sem bil tudi narobe razumljen, da elektromagnetno sevanje, elektromagnetno valovanje je nevarno. Ne, tudi lahko povzroča raka in tako dalje. To pravzaprav vemo že 60 let. To, kar se učimo vseh teh 60 let ali pa še več, odkar je Nikola Tesla prve oddajnike začel graditi, ne, je to, kako uporabljati to tehnologijo za to, da ne bi škodovala človeku. Se pravi, mi iščemo varne meje, ko bo to še brez škodljivosti lahko uporabljamo.
Zdaj smo znotraj tega.
Zdaj smo absolutno znotraj tega. Ne? In ogromno imamo tudi že potrjenih študij, narejenih študij, glede vplivov milimetrskih valov. Ne? Te študije pravzaprav ne delam jaz, nikakor ne delajo naša stroka, ljudje, ki razvijajo informacijsko-komunikacijske naprave, ampak medicinska stroka. Te študije vse kažejo, da sicer je nek vpliv milimetrskih valov, vendar potem nekako postavijo varno mejo, kakšna sme biti sevana moč, zato da nimamo vpliva. In to počne mednarodna organizacija ICNIR, ki je prav letos marca izdala tudi najnovejše poročilo, ki ga lahko damo v zapiske, kjer pravzaprav prav v tem milimetrskem področju za tehnologijo 5G določa, koliko so te meje sevanja. Je pa res, da vse države, tudi vse evropske države, nimajo vse enake določene te meje. Eno pove stroka, koliko naj bo ta meja, potem pa je to treba zapisati v neko uredbo in to počnejo neki politiki. In kaj se potem zgodi? Politiki hočejo tudi imeti svoj vpliv, hočejo biti tudi nekako pokazati, da ščitijo svoje ljudstvo in znižajo še dodatno te meje. Ne? In pridemo na to, da v Sloveniji so te meje še dodatno 100-krat niže. Ne? Slovenija, Grčija, Italija in Belgija so med temi državami, kjer so te meje še dodatno zaostrene. In kaj se pojavlja potem po Evropi? Ljudje gledajo in rečejo, aha, če ene države mogoče bolj ščitijo ljudi pred elektromagnetnim sevanjem, naša država mogoče ne dela prav. Ne? Potem se pojavlja nek skepticizem. En zelo lep primer, če imam tukaj, ki nam pojasni celo stanje. Recimo, da bi govorili o rečnem prometu na reki Ljubljance. In potem reče župan, jaz bom dal izdelati študijo, koliko sme biti najvišja barka, ki bo potovala po Ljubljanici. Ne? In stroka naredi meritev, koliko so mostovi visoki, koliko je vodostaj in reče 3 metre. Ampak potem na mestnem svetu se odločijo, ne, mi bomo naredili 2 metra. Ampak tale odločitev je popolnoma politična, 2 metra. Ni strokovna. In isto se dogaja tukaj, kar se tiče ščitenja z elektromagnetnim sevanjem. Zato se jaz zauzemam, da bi vse evropske države, vse evropske države imele nekako enako to mejo in potem bi...
Je manj prostora potem za ugibanje, ne?
Za
pa za
teorijo.
Za teorijo. Še en argument, ki ga potem dostikrat slišimo. Kaj mi bo 5G, saj je 4G dovolj? Ne?
Ta napredek pravzaprav v tehnologiji. Ne? Zanimivo je, da tega napredka ni mogoče ustaviti. Ta tehnologija... In lahko je mogoče napredek upočasnimo, če lahko gremo sicer v korak s tem napredkom, lahko tudi napredek narekujemo, če smo zadosti inovativni. Zdaj, če nekako pustimo, da gre svojo pot, da gre mimo nas, potem se izkaže, da zaostanemo. Ne? In to se nikakor ne želimo. Ne? In kar je zanimivo je tudi, da nekako ne moramo neke generacije preskočiti. Recimo, če bi se eden od operaterjev v Sloveniji odločil, da čaka na 6. generacijo in da enostavno 5. generacije ne bo implementiral, bi se s tem, bi to bila ključna, po moje, slaba odločitev tega podjetja, ker kaj se bi zgodilo? Zgubil bi stranke in nekako bi se zgodilo to, da bi potem vseeno potreboval investicije, ki so jih druga omrežja, drugi operaterji delali, zato da so prišli do tiste točke 6G. Ker ta stvar je, kot sem rekel, razvoj je mnogo bolj zvezen, kot ga uporabniki opazimo. Ne? In tudi jaz se sprašujem dostkrat, zakaj nikoli ni dovolj. Ne? Tako ko opazujem svoje 13-nike doma, ne? Ki jim 60 gigabajtov nikakor ni dovolj več za en mesec. Ne? In tukaj je zdaj en sila preprost odgovor, zakaj pravzaprav rabimo mi 5G, če imamo že 4G. Zato, ker nekako 4G ne more več slediti naraščajočim potrebam in zahtevam uporabnikov po teh gigabajtih. Ne? Te gigabajti prinešeni v enem mesecu na uporabnika, nekako se kaže, da imajo 40% letni prirastek. Govorimo zdaj tukaj mogoče v nekem povšalnem, poprečnem svetovnem merilu, ampak to je ogromna številka. Ne? In zdaj prišli smo že nekje tudi v Sloveniji do te meje, da trenutno 4G omrežja več ne zadostijo tem mesečnim potrebam posameznih uporabnikov. In operaterji, te ponudniki telekomunikacijskih storitev, so zdaj pred dilemo, ali grejo v to, da bojo ustrajali na tehnologiji 4G, kar pomeni, da bojo te uporabnike lahko zadovoljili le na ta način, da bojo gradili dodatne antene, dodatne stolpe, kar si najverjetneje noben ne želi tukaj.
Bolj še iti na tehnologijo, ki to bolj učinkovito
tako,
počne. Ne?
Drugo je pa iti na tehnologijo, ki je 5G, ki to bolj učinkovito počne, uporablja širši frekvenčni prostor in ima boljšo spektralno učinkovitost. To je tista glavna dilema, ki jo danes imamo in zakaj pravzaprav gremo na 5G.
In ker nam nikoli ni dovolj, kdaj bo 6G, kdaj bo 10G?
Ja, odgovor, kaj je pravzaprav 5G? 5G je tehnologija, pravzaprav omrežje, ki nam jo omogoča tehnologija danes. In z tega ven povlečemo tudi odgovor, kaj je 4G in kaj bo 6G. Ne? 4G je bilo to, kar je tehnologija omogočala pred 10 leti in 6G bo to, kar bo tehnologija omogočala čez 10 let. Se pravi, kvantni prenos informacij. Ne? Ampak zanimivo je, da ta preskok pravzaprav ne gre toliko iz tehnologije v tehnologijo, kot ga mi uporabniki vidimo, ampak če pomislimo, že Samsung, ki je že z telefonom S10, mislim, vključil kvantno tehnologijo. Kvantni generator števil je že v najsodobnejših telefonih. Se pravi, se že pripravljamo na to, da bomo šli v šesto generacijo, ki bo mogoče kvantna.
Kmalo torej.
No, jaz bi za konc, napreden gremo v administracijo, sem še povezal epizodo o iPhone-ih in pa 5G, ne, ker smo prej rekli, da ko pa Apple ne, da v svoje telefone 5G, potem so pa stvari resne. Jaz sem za omeniti, da ta millimeter way, ne, milimetrske valove podpirajo samo z ameriškimi iPhone-i, sprav te v Evropi podpirajo samo že spet v narekovajih navadom 5G. Tako da tudi če slučajno pri nas zdaj začnejo graditi millimeter wave, bo treba še počakati kakšno generacijo iPhone-a. Da
ampak bo takrat že iPhone 14.
Tam nekje, ja. V bistvu, tam nekje.
Boštjan Bategel, najlepša hvala, da ste se oglasili v Odbiti dobite.
Hvala za povabilo. In v šesti sezoni o 6G.
Dogovorjeno.
Ja, sicer so pa vse sezone Odbita dobita na val202.si poševnica Odbita. Tam je tudi povezava na najeno pismo, ki se mu reče Odbito pismo. Naročite se. Hvala vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcasts in pa na Twitterju. Afna Odbita. Karkoli napišete, mi dva vidiva, a ne Maruša?
Tako je. Hvala za komentarje, kritike, pohvale in hvala za pozornost. Se slišimo zelo kmalo. Čau.
Adio.